Qalampirdan gapiramiz. Bugun 2-oktyabr kuni Qozog'istonning Chimkent-Taraz avtomobil yo'lining dengiz sathidan 1.1 km balandlikdan o'tgan qismiga qor yog'di. Bu haqda mahalliy ommaviy axborot vositalari yozmoqda. Sinoptiklar mamlakatning janubiy viloyatlari aholisini havo harorati pasayishi va yomg'ir yog'ishi haqida ogohlantirdi. Qor yog'ayotgan hudud O'zbekistonning Toshkent viloyatidan 85-100 km shimol-g'arbda joylashgan. Ijtimoiy tarmoqlardagi tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, sovuq quruq antisiklon Toshkent, Jizzax va Sirdaryo viloyatlariga 3-oktyabrga o'tar kechasi yetib keladi. Antisiklon sovuq va quruq havo bo'lib, undan yog'ingarchilik kutilmaydi. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 14-sentyabr kuni Qashqadaryo viloyatidagi Hisor davlat qo'riqxonasida ham qor yog'gan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.